Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita malam ini berada di penghujung rangkaian acara kajian di Ma'had Al-Mansurah Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada satu hal yang bahkan bisa dikatakan inti dari materi-materi yang tersampaikan dalam kajian kali ini, yaitu semacam koreksi dan sebuah evaluasi untuk kita bersama, bukan untuk orang per orang, satu per satu, atau bukan pula untuk sosok tertentu. Tetapi sekali lagi, apa yang akan saya sampaikan, koreksi untuk kita semua, evaluasi bagi kita bersama-sama. Sehingga, kalaupun ada beberapa contoh yang nantinya disampaikan, bukan untuk menyindir, menyinggung orang per orang. Kalau itu tujuannya, betapa tidak berartinya ilmu yang disampaikan. Karena ilmu ini bukan untuk satu dua orang saja, tapi untuk semua. Tapi sekalipun ada yang merasa tersindir dan tersinggung, walhamdulillah, itu menjadi tanda hatinya masih hidup, masih sehat. Karena hati yang sehat itu akan merasakan apa yang disampaikan. Tapi berbeda halnya kalau sudah perlu diobati karena sakit, ya apapun yang diberikan akan ditolak itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara tentang pribadi beliau, sifat dan akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang perjuangan dan dakwah yang tidak pernah berhenti beliau sampaikan. Kita berbicara tentang Islam yang diterima oleh mayoritas manusia. Beliau yang dicintai, beliau yang disayangi, beliau yang dibela mati-matian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang nabi sudah dikenal dengan akhlaknya yang mulia, terhormat, jujur dan amanah, tidak pernah berbohong walaupun separuh huruf. Musuh mengakui hal itu. Orang yang paling membenci sekalipun menyatakannya. Bukankah dalam hadis Abi Sufyan, dalam percakapannya dengan Raja Romawi, Abu Sufyan waktu itu kan masih menjadi musuh. Beliau akui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Maka ketika beliau menyatakan diangkat sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang menerima dengan berbagai tingkatan. Ada yang terang-terangan, ada yang masih sembunyi-sembunyi. Kalaupun yang memusuhi dalam hati kecilnya mengakui Muhammad itu orangnya jujur, gak mungkin berbohong, pasti benar. Tapi karena ada ketakutan-ketakutan yang semuanya itu kaitannya tentang kepentingan-kepentingan duniawi, akhirnya tidak kuasa untuk menyatakan, oh iya, memang benar Muhammad dan kita harus mengikutinya. Nah ini harus kita ketahui dan mesti kita teladani, sehingga kita tidak hanya berbicara tentang apa yang disampaikan itu benar tanpa melihat siapa yang menyampaikan. Yang disampaikan benar, tetapi cara menyampaikannya salah. Yang disampaikan benar, tetapi kepribadian orang yang menyampaikannya ternyata masih banyak cacat. Itu sedikit banyak akan berdampak dan berpengaruh. Bukan kemudian kita menuntut yang menyampaikan harus sempurna dan tidak ada salah. Bukan itu maksudnya. Sekali lagi, ini kan koreksi. Ini evaluasi. Maka selain yang disampaikan adalah kebenaran, maka kita perlu belajar juga metode menyampaikan. Kita pun harus mengerti kriteria dan sifat seorang dai, orang yang mengajak, seperti apa. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah, kekuatan akhlak itu mengambil peran yang sangat besar. Seseorang yang dikenal jujur, ketika dia berbicara, orang akan mudah menerima. Sebaliknya, orang yang memang sudah dikenal beberapa kali, bahkan senang berdusta, kalaupun dia berbicara dengan gaya yang meyakinkan, tetap saja orang gak bisa terima. Kenapa? Biasanya ngapusi kok dia. Jadi harus ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yaitu sebuah tantangan yang harus dijawab. Sekali lagi, ini koreksi untuk kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala di Gua Hira, beliau segera pulang ke rumah menggigil dan gemetar, meminta istrinya untuk menyelimuti dengan tujuan bisa menghangatkan. Setelah beberapa waktu hati telah mulai tenang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau alami serta kekhawatiran-kekhawatirannya sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha beliau mengatakan, kalla abshir, fawallahi la yukhzikallahu abadan, fawallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa takril daifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Khadijah menguatkan hati suaminya. Khadijah dengan tenang namun lantang mengatakan, tidak mungkin, sekali-kali tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan. Abshir, kata Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang dan bergembiralah. Demi Allah, selama-lamanya tidak mungkin Allah menghinakan engkau wahai suamiku. Ini kan kata-kata penuh support. Betul-betul menguatkan. Kenapa? Itu kan beralasan. Khadijah melanjutkan, demi Allah, sesungguhnya engkau selama hidupmu selalu menyambung silaturahmi, berbicara dengan jujur, menanggung beban orang-orang lemah seperti kaum fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Engkau memberi untuk mereka yang tidak memiliki. Engkau selalu memuliakan tamu, dan engkau bantu orang-orang yang memperjuangkan hak-haknya. 6 disebut. 6 akhlak mulia ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum Islam. Apalagi setelah Islam. Ini modal besar kalau kita ingin berdakwah, ingin memperoleh unta-unta merah, pahalanya. Akhlak-akhlak mulia semacam ini mari diupayakan bersama. Coba bayangkan ada seseorang dengan sosok, figur, dan pribadi, kepribadian seperti yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dicintai, disayang, dihormati. Orang akan segan, enggak ada yang membenci, enggak ada yang memusuhi. Sehari-hari memperhatikan silaturahmi. Berbicara kepada siapapun enggak ada bohongnya. Jujur selalu. Orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya yang lemah dibantu. Itu bukan sekali seumur hidup. Bukan dua kali dalam setahun. Namun itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Orang yang tidak punya baju dikasih baju, yang enggak punya makanan dikasih makanan. Yang sakit dijenguk. Yang enggak punya tempat berteduh dipersilahkan untuk singgah. Kepada siapa saja yang membutuhkan. Ada tamu datang dimuliakan, disambut dengan hangat. Mereka yang memiliki hak ditolong agar haknya itu didapatkan. Ya jelas figur yang semacam ini akan dicintai. Orang baik. Maka ketika beliau menyampaikan firman-firman Allah Azza wa Jalla, membacakan wahyu, banyak orang yang menerima. Karena dalam pikiran dan benak mereka, enggak mungkin Muhammad itu berbohong. Mustahil Muhammad itu mengajarkan keburukan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengalami hari-hari yang cukup berat. Dunia itu terasa sempit. Ingin beribadah dengan leluasa, tapi ditekan dan diintimidasi. Ingin sholat membaca Al-Quran dengan bebas, tapi diberi batas-batas. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa resah, enggak tenang. Apa yang beliau lakukan? Beliau pergi meninggalkan Mekah menuju ke arah Laut Merah, sampai di sebuah tempat yang bernama Barkul Ghimad. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan orang sembarangan. Sosoknya sudah dikenal di kalangan bangsa Arab. Orang baik. Penguasa Barkul Ghimad mendengar informasi Abu Bakar melintas di wilayahnya. Namanya Ibnu Daghinah. Itu penguasa setempat. Ibnu Daghinah orang kafir, musyrik. Mendengar Abu Bakar masuk di wilayahnya, dicari. Dimuliakan sebagai tamu. Ditanya, mau kemana, ada apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bercerita apa adanya. Ingin mencari suatu tempat yang mendukung untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di Mekah waktu itu masih kesulitan. Apa kata Ibnu Daghinah, penguasa wilayah setempat? Inna mislaka ya Aba Bakrin la yakhruju wa la yukhraju. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Lima. Yang ada juga pada diri Rasulullah pada riwayat yang kita sebutkan di depan. Kata raja atau penguasa wilayah setempat Ibnu Daghinah namanya, wahai Abu Bakar, orang seperti kamu, seperti engkau ini, tidak semestinya pergi meninggalkan negerinya. Tidak pantas juga lah untuk dibiarkan pergi. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau selama ini selalu memberi orang yang tidak punya. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Engkau membantu dan meringankan beban mereka yang lemah, kaum fakir miskin dan anak yatim. Engkau dikenal sebagai orang yang memuliakan tamu. Engkau tolong orang-orang mendapatkan haknya. Coba. Orang kafir saja ya, simpati kalau kita katakan begitu. Orang kafir membela. Kemudian kan Raja Ibnu Daghinah ini mengajak sahabat Abu Bakar As-Siddiq pulang kembali ke Mekah. Ibnu Daghinah itu mengantarkan dan mengawal Abu Bakar As-Siddiq lengkap dengan pasukannya. Sesampainya di Mekah, Ibnu Daghinah mengatakan, jangan ganggu Abu Bakar. Abu Bakar dalam jaminan perlindungan dari saya. Di waktu itu ya, antar kabilah, sesama suku dan bangsa Arab, mereka menghormati jaminan-jaminan keselamatan yang diberikan oleh kabilah yang lain. Apalagi kabilahnya besar, Ibnu Daghinah, raja, penguasa. Daerah Laut Merah lagi. Jangan ganggu dia. Orang kafir loh. Kaum musyrikin Mekah kemudian menerima tapi mengajukan syarat. Boleh. Tapi satu syaratnya. Suruh Abu Bakar kalau baca Al-Quran di dalam rumah. Jangan dia baca di luar sehingga didengar. Karena anak-anak kami, pemuda-pemuda kami, kaum perempuan kami pasti akan terfitnah. Artinya pasti akan terpengaruh dengan bacaan Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran gini-gini, bacaannya bagus lagi. Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Sudah selesai dikasih jaminan keselamatan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya resah juga. Masih dibatasi. Akhirnya Abu Bakar membatalkan jaminan keselamatan yang diberikan oleh Ibnu Daghinah. Namun yang ingin kita angkat di sini adalah coba akhlak-akhlak mulia yang dimiliki sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu membuat orang kafir sekalipun simpati, siap membela, bahkan memberikan jaminan keselamatan. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang berbahagia, rahimakumullah. Ini pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap ringan. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin membenahi aspek akhlak. Karena berdakwah itu tidak mesti dan tidak hanya dengan berbicara sebagai seorang penceramah, khatib, atau yang semisalnya. Dengan akhlak mulia yang dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan, itu justru memberikan kesan yang lebih mendalam. Coba ingat-ingat kembali berapa banyak dari kita yang kemudian tertarik dengan dakwah salaf. Bukankah banyak dari kita awal mulanya karena tertarik melihat teman sekamar, teman sekantor, akhlaknya baik, rajin sholat, tidak suka hura-hura, disiplin waktunya, kerja dengan serius, perhatian, sering menyapa, selalu mengucapkan salam, akhirnya kan tertarik. Terus tanya, ngaji di mana mas? Belajar apa sih sampai seperti itu? Itu kan terlalu banyak lah contohnya. Yang awal mula tertarik lalu cinta kepada dakwah salaf ini melalui figur orang yang berakhlak baik. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau bercerita untuk kita tentang pengalamannya. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan, ana ulahizu ma'al asafi anna an-nasa al-yawma yahtammuna bil janibil awwal ala wa huwa al-ilmu wa la yahtammuna bil janibil akhar ala wa huwa al-akhlaq was-suluk. Ini Syekh Al-Albani Muhammad Nasiruddin mengatakan, saya perhatikan dan itu cukup menyedihkan bahwa kaum muslimin hari-hari ini lebih menitik beratkan pada aspek yang pertama, yaitu ilmu, namun kurang memperhatikan aspek yang lain, yaitu akhlak dan perilaku. Fa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakadu yahsuru da'watahu min ajli mahasinil akhlaqi wa makarimiha hinama ya'ti bi adatil hasri fa yaqulu innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, dalam sabda itu beliau membatasi tujuan dakwah Islam, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Beliau yang bersabda, innama bu'istu li utami mamakarimal akhlaki, sesungguhnya aku diutus itu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang dimaksud adalah makarimal akhlaki juz'un asasiyun min da'watir rasul. Artinya akhlak mulia menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi asas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sepelekanlah. Jangan diabaikan. Wal waqi'u, pada kenyataannya, masih keterangan dari Syekh Al-Albani, annani kuntu fi ibtida'i talabi lil ilmi, saya sendiri ketika baru mulai belajar, ketika mulai talabul ilmi, wa hidayatillahi iyaya ila tauhidil khalisi, hidayah yang Allah berikan untuk saya agar memurnikan tauhid, wa tila'i ala ma ya'ishuhul alamul islami, demikian juga apa yang saya ketahui tentang realita dunia Islam, minal bu'di an hadza tauhidi, dan jauhnya dunia Islam dari tauhid, kuntu adhunnu anna al-mushkilata fil 'alam al-islami innama hiya faqat ibti'aduhum an fahmihim li haqiqati ma'na la ilaha illallah. Saya sempat menyangka bahwa satu-satunya problem di dunia Islam adalah jauhnya mereka untuk memahami hakikat makna la ilaha illallah. Ini Syekh Al-Albani, beliau sempat menyangka oh problemnya ternyata cuma satu ini. Umat Islam tidak faham hakikat makna la ilaha illallah. Walakinni ma'azzamani sirtu atabayyanu. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya semakin mengerti anna hunaka muskilatan ukhra fi hadzal alam indafa ila al muskilatil ula al asasiyah. Saya sadar ternyata masih ada lagi problem lain di dunia Islam untuk ditambahkan pada problem pertama yang itu sifatnya asasi. Ala wahiya bu'duhum anit tauhid, yaitu jauhnya mereka dari tauhid. Wal muskilatul ukhra, problem yang lain yang kedua, annahum aktsaruhum la yatakhallaquna bi akhlaqil islami sahihati illa bi qadrin zahid. Problem yang kedua, bahwa kebanyakan kaum muslimin itu tidak mencerminkan akhlak Islam yang benar, illa biqadrin zahid, kecuali dengan kadar yang sangat minim sekali. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, beliau juga mengatakan wala tahunna annal islama intashara bisayfi faqat kama yatasawwaru ba'dun nas. Jangan sekali-kali engkau beranggapan bahwa Islam itu tersebar ke seluruh dunia hanya dengan pedang saja, seperti yang tergambar oleh sebagian orang. Kata beliau, wa inna man tashara bihadhil akhlaqil lati kana yatahalla biha sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu tersebar sedemikian luas dikarenakan faktornya akhlak yang dicerminkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin yang dulunya menyatakan Islam dengan sukarela, dengan lapang dada, itu lebih besar daripada yang kemudian terpaksa masuk Islam karena menjadi pihak yang kalah. Nah, itu semua disebabkan apa? Disebabkan akhlak yang mulia. Mereka yang kalah pun akhirnya mengerti tentang Islam. Mereka berislam dengan yang baik tentunya. Tapi titik tekan dari dua penukilan ini adalah selain tauhid, akidah, akhlak, tidak boleh diabaikan. Akhlak tidak boleh diabaikan. Kita ingin mengajak keluarga, teman, orang tua, ibu dan ayah kita. Ada yang ingin istrinya mau menerima. Sebaliknya pun ada seorang istri yang berharap suaminya kemudian aktif dalam kajian-kajian. Ada orang tua yang berharap anaknya udahlah berhenti sekolah, berhenti kuliah. Kamu belajar agama aja. Ya. Apalagi kakak-kakakmu udah pada gede, udah pada lulus semua. Bapak ibumu itu ingin ada satu dari anak-anak, dari anaknya bapak ibu itu yang hafal Quran. Jadi besok hari kiamat ada di antara anak-anaknya bapak dan ibu ini menjadi sebab orang tuanya dikenakan mahkota di hadapan semua makhluk. Udahlah kakakmu, udah kakakmu nomor 2 sudah, kakakmu nomor 3 sudah. Tinggal kamu, Nak. Tapi kan enggak bisa, Bu. Aku juga pengen ini. Seorang karyawan kepada pimpinannya, bawahan kepada atasannya, tetangga dengan tetangganya. Kita kan ingin sekali umat mengerti dan memahami Islam sebagaimana mestinya. Tapi caranya bagaimana coba? Diminta khutbah Jumat gemetar. Disuruh bicara di depan. Mati langkah, mati kutu, mati bicara. Disuruh menulis baru 2 baris udah dibuang kertasnya. Diminta bikin poster, desain poster, enggak bisa. Potong-potong audio, enggak ada waktu. Cara yang paling mudah itu adalah berakhlak dengan akhlak mulia. Itu kan melekat. Sehingga orang itu tertarik. Akhlak mulia itu kan banyak kalau kita berbicara tentang akhlak mulia. Pilih beberapa halnya saja untuk kita fokus. Contohnya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan begini, "Albirru syai'un hayyin." Berbuat baik itu sebenarnya sederhana. Gampang. Simple. Kata Ibnu Umar, "Wajhun taliqun wa kalamun layyin." Wajah yang menyenangkan, bicara yang baik. Lah kita ingin berdakwah tapi modalnya cemberut. Ada teman kita bertanya malah tersinggung kita. Kamu aliran apa sih? Kamu nuduh saya ya? Itu cuma nanya. Kok responnya sampai sebegitunya? Atasan panggil di masuk ke ruangan kantor. Saya dengar kamu apa celanamu cingkrang ya, loh, bapak nggak punya hak untuk intervensi pada keyakinan saya loh pak, loh jangan reaksional seperti itulah. Amin. Oh, diomongin sama preman pasar, kok kemudian menghentikan motor diparkir datangin, ngomong apa kamu? Emang pernah Nabi Muhammad seperti itu? Itu kan justru membuat orang tidak simpati. Kasar banget. Enggak mas. Terus pulang ke rumah bangga. Preman tadi takut sama saya. Ah. Salah kok dibangga-banggain. Enggak seperti itu yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sudah kita jelaskan kan pada poin yang sesi yang berapa itu Abu Arwah. Sabarnya Nabi alaihi salatu wasallam. Hah? Sesi yang berapa? Kemarin yang jelas ya kan cuma 2 hari. Coba Nabi Muhammad sama orang Badui itu loh coba. Emang? Kedua, karena yang satu subuh maksudnya ya. begitulah pokoknya, ya kan. Bukan sesi 1, 2, 3, yang penting masuk dia. Nabi Muhammad ngajarin seperti itu, enggak kan? Nabi Muhammad ditarik sama bekas, ketawa. Kasih. Sama dia. Apa? Oh, sesi 3. Ustaz Mukofi yang bilang, udahlah, kalah semua kan? Oh, ditulis sesi 3. Nah ini, bangga itu. Saya sebenarnya juga enggak serak itu kalau ada ikhwan cerita, wah, preman takut sama saya. Enggak perlu dibanggakan seperti itu, karena itu tidak pantas untuk dibanggakan. Enggak pantas dibanggakan. Sabar itu yang mestinya dikedepankan. Jadi sahabat Ibnu Umar mengatakan albirru syai'un hayyin. Berbuat baik itu sederhana. Satu, wajhun palit. Wajahnya menyenangkan. Pokoknya jangan cemberut, jangan kecut lah. Ya, jangan dibuat perkerut-kerut, jangan buat ini. Orang jelek itu, mohon maaf ini. Orang jelek itu kalau apa senyum juga jeleknya hilang loh. Ya kan, itu sudah ciptaan Allah, kita enggak menghina, tapi kita bicara realita. Kita ada kan orang memang Allah takdirkan wajahnya buruk, itu aja. Tapi itu semua akan hilang ketika dia biasa senyum manis gitu. Tapi orang ganteng sekalipun kalau misalkan kecut, ya mana orang mau melihat wajahnya. Kemudian wakalamun lain, ya kalau bicara yang lemah lembut lah, kalau bicara itu yang bagus, jangan cari cara alasan. Memang saya begini kok. Nah, kalau kamu nggak suka ya nggak apa-apa, saya juga punya teman yang lain. Ya nggak seperti itulah. Ya itu dirubah. Wajuhun palikun wa kalamun lain. Jadi kita berbicara kepada orang tua, ya. Kita berbicara dengan teman kerja, kita berkomunikasi dengan siapa sajalah. Wajuhun palikun wa kalamun lain. Ya. Contoh yang lain adalah riwayat dari Hammad bin Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan mara'aitu rajulan asyadda tabassuman fi wujuhir rijali min Ayyub as-Sikhtiyani. Hammad bin Zaid bercerita tentang gurunya, tidak pernah saya melihat orang yang paling banyak senyum ketika bertemu dengan orang dibandingkan guru kami Ayyub as-Sikhtiyani. Kalau cemburut itu sendiri aja, kalau udah pakai selimut ditutup begini. Tapi kalau sama orang lain jangan cemberut. Walaupun kita sedang susah, banyak pikiran, ya kan, berat sekali, ya tetap saya bahasakan jangan dipaksakan senyum. Tapi senyumnya dengan ikhlas itu aja. Jangan dipaksa-paksain senyum lah. Ya tambah jelek nanti. Enggak apa ketahuan ke orang senyum. Enggak ikhlas itu. Jangan, dibiasakan itu, dilatih. Senyum, wajahnya berseri-seri, dan itu kan sedekah, pahala, ibadah. Walau antal ka akhaka biwajhin palik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan berseri-seri, itu jangan dianggap ringan. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan, meskipun itu tadi kebaikan dalam bentuk, dalam wujud, bertemu dengan teman wajahnya berseri-seri. Subhanallah, ya. Itu adab dan akhlak itu. Itu kalau kita telaah lebih lanjut, mayoritasnya itu terkait dengan komunikasi loh. Komunikasi dengan orang lain, baik itu verbal berbicara maupun bersikap, itu akhlak. Maka memperbaiki dan membenahi apa kualitas kita berkomunikasi dan berbicara itu penting sekali. Maka pelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak kita itu bukan pelajaran tambahan, itu bukan cuma suplemen, itu inti. Nah, maka saya rekomendasikan di lembaga-lembaga pendidikan yang kita kelola, termasuk di sini, bahasa Indonesia porsinya harus tepat. porsinya harus tepat. Supaya anak-anak kita kalau berbicara itu sopan. Wong itu nanti yang merasakan pertama siapa sih? Siapa Abu Nuh? Orang tua. Orang tua yang paling merasakan. Ya kita kasih porsi. Bahkan bila perlu tiap hari ada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang aktif maksud saya. Bukan yang terlalu banyak teori itu. Anak-anak disuruh menghafalkan hiperbola, ya kan? Kemudian metafora, terus personifikasi, nggak usah kayak gitu nggak. Ya nantilah, nanti di tingkatannya nggak apa-apa diajarin, ya kan? Kalimat pasif, aktif, transitif, intransitif, ya kan? Kemudian subjek, objek, predikat, keterangan waktu, keterangan tempat. Jangan dibuat ribet dulu lah. Yang penting bahasa aktif, komunikasi yang secara langsung. Ya. Kenapa? Salah bicara itu ternyata bisa berakibat fatal loh. Bisa berakibat fatal. Walaupun yang berbicara itu anak kecil. Ya. Pernah bertemu dengan anak-anak yang sopan? Saya yakin pernah lah kita bertemu dengan anak-anak kecil yang sopan gitu. Bagaimana kita didik dan kita biasakan mereka? Ya. Misalkan ketika berkomunikasi dengan orang tua, dengan siapa saja, ini subhanallah, saya senang sekali sama anak kecil itu. Dia gak pernah mengatakan saya, aku, tapi dia sebut namanya. Itu kan bagi kita halus banget itu, sopan sekali. Misalkan manggil Pak De nih, Pak De, ini siapa anak kecil ini? Ihsan, ya kan? Ihsan? Ya. Ihsan manggil Pak De, sebenarnya bukan Pak De, itu Simbah kan gitu ya. Cuman karena itu sudah menjadi sebutan yang melekat kan gak apa-apa. Ya Pak De ya? Mau Pak De, gak apa-apa. Pak De, Ihsan ikut Pak De. Rasakan bedanya dengan Pak De, aku ikut Pak De, aku ikut. Dalam bahasa kita, menyebut nama untuk dirinya itu sudah sangat halus sekali. Pak De, Ihsan ikut Pak De. Kan itu. Ini punya Ihsan Pak De, bukan ini punya aku. Iya. Jangan Ahmad misalkan minum, ingin minum, bilang sama abinya, abimu siapa namanya? Hah? Muhammad Fahmi ya. Ada ustadznya? Adalah Ustaz Muhammad Fahmi. Ini urusan kecil loh, sepele, tapi kalau kurang diperhatikan itu nanti akan menjadi kebiasaan. Jangan saya minta sama orang tua, urusan sedetail ini jangan diabaikan. Urusan berbahasa, komunikasi. Ahmad bilang sama abinya, Bi, ambilkan air minum. Kalau Ahmad haus, terus minta abinya ngambilin air minum, bilangnya gimana? Bi, apa orangnya? Afwan minta tolong, soal ini anaknya Ustaz Fahmi, ini yang saya maksud ini. Bi, Afwan minta tolong. Bagus Mas Ahmad, itu yang benar. Bukan langsung kalimat perintah, Bi ambilin air minum Bi, tapi Afwan minta tolong, walaupun kepada orang tuanya. Jangan ya kalau sama orang tuanya biasa. Bukan itu, tapi kita bentuk, kita latih. Karena yang akan diajak berkomunikasi bukan cuma orang tuanya. Kalau dia terbiasa bilang Bi, ambilin itu bi. Iya. Itu kalau dia praktikan sama orang lain coba. Tapi kalau kita bertemu sama anak, Afwan Ustaz, minta tolong boleh. Dan itu. Apa catatanku diperiksa ya? Itu ada kata Afwan, minta tolong, mohon maaf. Itu cara berkomunikasi. Kita kalau berceramah di depan banyak orang, apalagi di depan kita orang-orang tua, udah simbah-simbah gitu ya kan. Ini kalau kita, yang saya ceritakan ini dan saya gambarkan ini konteksnya orang-orang Jawa ini. Ya kan? Kita salah ngomong bahasa ngoko ya, besok gak akan ada yang datang lagi. Ya kan? Gak akan ada yang datang lagi, apalagi yang Jogja, Jawa Tengah. Ini Ustaz Opo ini, kasar orangnya. Iya kan? Simbah-simbah kakek-kakek, Mbah, sampun mangan. Lah,
Wah, gak ditampar aja udah bagus itu. Itu bisa jadi orangnya angkat tangan terus pulang dia. Salah ngomong. Iya kan, komunikasi itu penting. Alat komunikasi kan berbahasa. Makanya saya minta lah, ya rekomendasi. Saya juga gak punya hak apa-apa di sini kan. Cuma rekomendasi, diajarilah bahasa Indonesia yang aktif. Gak usah yang terlalu banyak teori dulu untuk anak-anak kecil. Nanti kalau udah cukup, mereka sudah kita arahkan untuk masuk ke dunia tulis-menulis, baik. Ya, yang teori-teori itu memperindah, menggayakan dan mengkayakan kata, ya kan, pengenalan macam-macam paragraf, ya kan, deduktif, awas, segala macam itu, monggo silahkan, ya kan, paragraf apa, tanya paragraf seru, ya kan, inti masalahnya di mana, monggo silahkan, SPPS, ya, monggo. Tapi kalau untuk anak-anak kecil yang penting praktek dulu, ya kan, model percakapan sehari-hari. Ini guru bahasa Indonesia siapa? Siapa? Ahmad sudah, Ihsan sudah ditanya. Ah, itu Abdurrahman. Guru bahasa Indonesia siapa Abdurrahman? Guru bahasa Indonesianya siapa? Ami Puji, Ami Puji. Cocok Ami Puji. Ami Puji, minta tolong Ami Puji. Buat apa, contoh percakapan sehari-hari anak dengan orang tua, anak dengan ustadznya, anak dengan temannya, anak dengan penjaga warung. Sederhana aja, 20-30 halaman. Tekankan minta tolong, mohon maaf. Ya kan, intonasinya direndahkan. Itu saya yakin orang tua, kalaupun anaknya enggak hafid, yang penting sopan itu udah seneng dia. Rapopo leh, ora hafid, yang penting gue sopan leh. Artinya kalau disuruh untuk memilih, ya kalau milih maksimalis ya jelas pengennya hafid dan sopan, ya kan. Itu disusun lah, mudah itu sebenarnya. Satu malam jadi itu Mas Puji. Dibantu sama Mas Ayam sama Mas Ari selesai. Ya kan, misalkan harus kumpul, kapan ini kita, kalau libur perusahaan istilahnya apa, shift atau off? Off, misalkan off, off bareng nih, ayo kita ngumpul di masjid. Kalau di rumah enggak, ora janji Mas Puji, banyak urusan. Mending kita janjian berapa orang, kita kumpul di masjid, bikin kopi, apa, bawa pisang goreng, ya. Bawa pisang, eh? Apa, Pak? Oh ya, bawa goreng atau onde-onde, kayak tempatnya Mas Hanif itu. Ya, Mas Hanif ya? Kayak onde-ondenya enak, ya kan? Ya udah, ya, set. Makan es, pokoknya malam ini harus selesai. Selesai. Oh, kerja lembur aja siap, masa bikin kurikulum gak siap lembur. Ya kan, misalkan 10 percakapan anak kepada gurunya, anak kepada orang tua, anak kepada temannya, anak kepada penjual warung, penjual warung apa, penjaga warung, ya kan, dengan kakeknya, ya kan, dengan kakaknya, terus yang untuk orang tua 2 atau 3 karena hanya lebih besar, kasih percakapan sederhana aja, terus suruh mereka menghafalkan, tekankan itu, diulang-ulang, masya Allah kan seneng kita itu. Anak-anak kita berbahasa dengan apa, dengan sopan. Itu kasus, mohon maaf, kasus pemberhentian kajian, bahkan khutbah dihentikan di tengah khutbah karena salah memilih bahasa. Itu bukan sekali dua kali, bukan sekali dua kali, sering terjadi. Kenapa? Salah memilih kata, salah bicara. Ya contohnya yang depan tua-tua, yang berbicara masih umurnya sangat jauh lebih muda, sambil nunjuk-nunjuk lagi orang tua, simbah-simbah. Jadi mbah, paham buatan mbah. Ya orang tersinggung lah seperti itu. Iya. Enggak demikian, diajarilah cara berkomunikasi itu. Contoh yang lain cara berkomunikasi itu kan ketika kita berbicara, misalkan anak-anak kita ya, dilatih untuk kalau ada orang berbicara, jangan potong pembicaraannya. Jangan potong pembicaraan, biarkan sampai selesai dulu. Jangan tunjukkan kalau kamu juga sama-sama tahu, apalagi menunjukkan bahwa dirimu lebih tahu dari orang berbicara. Wah, itu bikin sakit hati itu. Bikin sakit hati. Ada orang baru senang-senang dan semangat-semangatnya bercerita, ya kan, udah mau sampai klimaksnya ini, ternyata dipotong sama orang, dia yang nutup cerita. Itu kecewanya luar biasa. Hati-hatilah kalau kita bicara. Ada orang bercerita bahwa apa namanya, misalkan ya contoh yang baik lah ya, contoh yang baik, apa namanya, ada orang datang terus ngasih bantuan makanan enak gitulah, durian gitu kan, satu pickup gitu. Iya kan? Ini cerita sama teman-temannya nih. Wah, kemarin tuh ada bapak-bapak, siang-siang kita baru tidur, kemudian masuk ke komplek kita, bau durian, pickup penuh, dibuka, ternyata bapaknya, ini bau, mau klimaks ini, mau inti cerita, temennya udah motong, terus dibagi-bagikan loh, aku juga tahu loh. Aduh. Baik. Mu'adz bin Sa'id rahimahullah bercerita, kunna inda Atha ibn Abi Rabah fatahaddatsa rajulun bi hadithin fa'tarada lahu akhar fi hadithihi faqala lahu Atha subhanallah ma hadhihi al-akhlaq, marah itu Atha bin Abi Rabah. Mu'adz bin Sa'id bercerita, dulu kami duduk bermajlis sama-sama banyak orang di majlisnya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Di antara yang hadir cerita, sedang cerita begini, hadirin yang lain memotong pembicaraannya, menunjukkan dan memperlihatkan dia juga tahu tentang cerita yang disampaikan orang pertama. Atha bin Abi Rabah marah loh, kata Atha, subhanallah, subhanallah, mahadhil akhlak, akhlak macam apa ini? Ya karena konteksnya beliau seorang guru, konteksnya sedang menegur dan meluruskan, ya wajar dong kalau beliau agak keras wajan ini. Kata Atha bin Abi Rabah, inilah asmaul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi fa'urihi anni la uhsinu minhu syai'a. Saya selama ini kalau ada orang bercerita padahal saya lebih tahu dan lebih lengkap ceritanya dibandingkan yang dia tahu, tapi saya perkesankan, saya perlihatkan seakan-akan saya tidak tahu sama sekali. Ini kan akhlak yang mulia. Ada orang bercerita, padahal cerita itu dia cuma mendengar dari orang lain, sementara kita yang mendengar justru pelakunya, ikut saksi dan berada di tempat atau di lokasi. Apa kita nggak ngomong itu dengar dari siapa? Lo, aku ada di tempat kok. Sering lo kita mendengar dan melakukannya juga. Nggak usah banyak cerita, om. Kamu itu baru 1 tahun, 2 tahun, ketawa apa sih kamu ini? Subhanallah, para ulama. Oh, begitu. Insyaallah. Ceritanya bagus ya. Barakallahu fiik. Jangan dipotong kemudian dibuat dia kecewa. Iya. Itu akhlak para ulama kita. Baik. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah bercerita, ini sebagai penutup lah, jangan terlalu malam ya. Yang penting prakteknya lah. Malam-malam. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala bercerita, safiha rajulun ala hamdun fasakata hamdun anhu. Abdullah ibn Mubarak cerita, itu ada orang mencaci maki hamdun. Hamdun itu nama orang. Mencaci maki hamdun. Hamdun diam. Selesai, kata hamdun kepada orang itu, ya akhi, lau naqastani kulla naqsin lam tantaqisni ka naqsi indi. Hamdun mengatakan, saudaraku, sekalipun kamu mencaci maki saya, itu masih belum cukup. Karena cacat-cacat yang ada pada saya lebih banyak dari yang engkau tahu. Bukan kamu itu mencaci maki saya, kamu itu menghina-hina saya. Kan itu, minta maaf. Jaga omonganmu. Jangan diulangi lagi. Saya tidak akan lagi berteman dengan kamu. Enggak ada itu. Ulama malah bilang, saudaraku, caci makimu itu masih terlalu sedikit dibandingkan cacat celaku. Kemudian Hamdun bercerita, safiha rajulun ala Ishaq al-Hanzali. Ada orang pernah mencaci maki Ishaq al-Hanzali. Ishaq itu gurunya Hamdun. Ishaq bin Rahawai. Sering kita dengar ketika belajar fikih. Kata Hamdun mengingat pesan gurunya.
Ada orang pernah mencaci maki gurunya yaitu Ishaq Al-Hanzali, fahtamalahu. Ishaq memilih untuk sabar. Wa qala, ini yang paling penting sebagai penutup ini. Kata Ishaq Al-Hanzali, li ayyi syai'in ta'allamnal ilma. Kalau kita tidak bisa bersabar, untuk apa selama ini kita mempelajari ilmu? Nah, itu penutupnya. Kalau enggak bisa sabar, enggak bisa menahan diri, enggak bisa memaafkan, enggak bisa berlapang dada. Terus li ayyi syai'in ta'allamnal ilma? Untuk tujuan apa selama ini kita belajar agama? Tujuan kita belajar agama, tujuan menghadiri kajian-kajian ilmu adalah mempraktekannya, yaitu dengan cara bersabar. Nah, dalam proses berdakwah, bertarbiyah, ya kan, apalagi kita yang hidup berkelompok seperti ini, ya yang kita perbaiki akhlaklah. Kita jaga lisan, kita jaga sikap dan perbuatan. Jangan remehkan satu dua patah kata yang kita ucapkan. Bisa jadi satu patah dua patah kata itu bisa merusak suasana. Tetapi sekalipun itu terjadi, katakan begitu. Ya karena kadang manusia itu lupa, khilaf, tidak sengaja. Ya. Waktu itu mungkin tidak mengira bakalan berdampak yang seperti itu. Ya niatnya hanya apa? Ya melepas kata lah. Enggak ada tujuan jahat, enggak ada niat yang buruk. Sekalipun terjadi seperti itu ya sudahlah, kita memaafkan saja. Kita berlapang dada seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan di depan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua tetap istiqomah di atas manhaj salaf hingga akhir nanti. Kemudian saya juga minta maaf selama beberapa waktu di sini berada di tengah-tengah ikhwan-ikhwan kita, banyak salah, banyak khilaf, pilihan kata yang kurang tepat, atau misalkan merangkai kalimat yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya tidak ada niat untuk menyakiti, tapi semata-mata karena ini kewajiban dan amanah ilmiah yang perlu disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dan kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.